جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال وقيبتي سيديد يتبناد برنامجك الحياة مع القرآن أو أتكال سعطان ورباهنت إسلامي الفرقان
وتكون حقا حافظ القرآن. جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان.
دمان حلقات كي هوري اي انو كسو قدبني وحانو سيقو دوغهد ليني علوم القرآن ايو هقر دامد اي قالدو كالهوري مادين قرآن كريم كا حلقادان ايو كوا كدن بيانا وحان ان شاء الله كو قادا ديگي دونا سيدا اي سومالي دو كتهاي قرآن كا مركلا ايو قاباب كي هوري اي لو برانجري ايو هادا اهمياد تجويد كا ايو حلقي او سو غاري دالكا انگا او سيدا كلا اكور غلي دونا اهير كا اوهاتن كا جوغو ولايات كا اسلاميك اها براشو اهان ايو وينين انتبا Soomaalidu waa ummad muslim ah oo degta geeska Afrika isla markaana leh taariikh dheer marka laga hadlayo soo yeelka Islaamka wuxuu Allah ku mannaystay in diintu halkan soo gaarto ka hor inta aysan gaarin magaalada Madiina oo ah daartii hijrada iyo jihadka ee markii dambe lagu dhisay dawladdi ugu horeysay ee Islaami ah mid ka mid ah tilmaamaha ugu muuqda ee ay leedahay ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah waa diin jacayl iyo inay ku tilmaanayd barashada iyo weynaynta Qur'aanka Kariimka. Marka qofka carabka ah ama dalalka kale jooga uu arko ruux Soomaali ah wuxuu u qaadanayaa inuu yahay xaafidul Qur'aan masaajidda iyo maraakiista diineed ee caalamkana qofka Soomaaliga ayaa lagu hormariyaa imaamada salaada iyo waxyaabaha la midka ah halqadan waxaanu diirada ku saari doonaa insha Allah sida ay Soomaalidi hore u baran jireen Qur'aanka Kariimka innaga oo isku dayayna inaan idin kaxeyno qayb ka mid ah gobolada dalka ee caanka ku ahaa barashada Qur'aanka si aynu wax uga fahanno habkii barigii hore ay ummadu u baran jirtay kitaabka Allah Azza wa Jalla. Malcaamadaha ama dugsiyada Qur'aanka waa halka ugu horeysa ee la geeyo caruurta marka ay hadal bartaan waana arrin ay ka siman yihiin guud ahaan Soomaalida beled iyo baadiyo intaba. Nabadon Ismaaciil Haaruun oo ah afayeenka nuqabada Islaamiga ah ee Soomaaliyeed ayaa waxa uu inooga warramaya qaabkii ay macallimiintu ku qiimeyn jireen caruurta yaryar ee loo keeno si ay u kala ogaadaan in canugan uu waxbarashada gaaray iyo in kale.
Waxaan xusuustaa ninka ardayga ah aabihii markuu macallinka u keeno macallinku wuxuu oran jiray cunuga gacantaada fidi madaxaaga saa u kormari dhagta qabo gacantiisu hadday dhagta gaadho ardada lagu dari jiray dhagtu hadday gaari weydo wuxuu oran jiray wiilka dib u celi xilligiisi weli ma uusan gaarin.
Marka la joogo miyiga waxaa jira farqi u dhexeeya xilliyada ay wax bartaan caruurta ay dhaleen dadka beeralayda ah iyo kuwa xoolaha dhaqda. Kani waa Nabadoon Muqtar Xurshow Xasan oo ka mid ah golaha dhaqanka Soomaaliyeed deegaankiisuna waa wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe. Waxa uu inoo faahfaahinayaa kala duwanaanshiyaha aan soo tilmaannay.
Soomaalidu waxay u kala qaybsantaa beereli iyo xoolaley. Nooca beeralayda ah waxay ilmahooda inta badan wax baran jireen xilliga maalinta ah, dugsiga subaxdii aadi jireen, hartii ka imaahayaan way ku laaban jireen, haddana habeenkii ama 11 saac ay ka iman jireen. Laakiin way ka duunaayeen dadka xoolo dhaqatada ah maadaama ay yihiin dad raacata ah, dadkaasu fursad uma haynin in ay maalin wax bartaan. Caruurtooda waxay inta badan wax bari jireen habeenka.
Mid ka mid ah dhaqanada suuban ee ay lahaayeen waalidiinteenna waa in caruurta lagu hormariyo madarista Qur'aanka Kariimka ka hor inta aan la geeyin iskuulada lagu barto maadiga. Nabadoon Ibrahim Sheekh Cali oo loo yaqaano Shaacirul Islaam ahna gudoomiyaha odayaasha dhaqanka Islaamiga ah ee Soomaaliyeed ayaa sharaxaad ka bixinaya arrintaasi.
anigu markuu xoogaa uu afka xooyo uu barto meesha ugu horreysa ee looga bilaabi jiray oo la geyn jiray dugsi qur-aanka ayay ahayd. maadaama ay jireen dugsiyo oo iskuulaad oo maadi ah ay jireen, laakiin inta badan caruurta waxaa lagu horreysiin jiray dugsiga qur-aanka.
xilli haatan qur-aanka lagu barto buugaag ayaa waxaa jirtay in berigii hore uu kaalintaasi ku jiray looxa oo laga qoro dhirta, kaasoo uu arday walbaahi ka haysan jiray mid ama dhowr xabo. waxaa nidaamka ka mid ahaa in ardayda qaarkood ay habeenkii seexan jireen dugsiga, waxaana isweydiin mudan maxay ahayd xikmadda iyo faa'iidada ku jirta arrintaasi.
macalinka wuxuu ku amri jiray ardada kuwa xoogaa roonroon in dugsiga ka samaystaan daashash yaryar oo habeenkii dugsiga ay u soo hoydaan si loo toosiyo 10 saac ee xilliga loo baahdo loo toosiyo. marna waa lala subciyaa, marna qur-aankii ayay akhriyaan oo loowaqti ayay akhriyaan. ilaa subaxii 10 horaa la qaadanayaa, kuwii hore lasoo dhaafay ayaa la rabaa in la xifdiyo. 10 saac ayaa la toosinayaa, 10 saac markii la toosiyo, salaada subax markii dhalato loowaqti waa kaba baxayaan. loogdhaq balyada loogtiya la dhaqaa, markii xoogaa qallalaan hanqaasi wixii la sameeyaa, kadib waa lasoo fariistaa. macalinkii haddana casharkii buu u qoraa, waa u meeriyaa, waa u yeeriyaa, ayuna way qoranayaan. kuwii aan qorninin farta looga qabtaa. subaxa marka saas uu ahaa.
أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني
reer miyiga oo ahaa dad ka mashquul iyo ka duruufo badan reer magaalka ayaa haddana waxay ahaayeen kuwa aan marnaba dayicin barashada qur-aanka kariimka. arrintaasina waxaa u sahlayay dhowr tallaabo oo ay ka mid tahay iskuduubnidooda sida uu inoo sheegayo nabadoon ismaaciil.
duruufaha iska jiray reerkii waa reer guuraya, abaar buu ka guurayaa, doog buu u guurayaa, meelo dheer buu marayaa, biyola-aan baa imanaysa. waxaa looma jixinjixi jirin, geed hoostii baa wax lagu beri jiray. reerku markuu dego rag u darbanaa baa jira oo geedka ardada si gaara u waaba, si aada u qurux badan u waaba, halkaasay wax ku baran jireen.
nidaamka kala dambeynta iyo xiriirka ka dhexeeya waalidiinta iyo macallimiinta wuxuu ahaa mid aad u heer sarreeya, kaas oo baajin jiray inuu isfaham waa ka dhex dhaco labada geesood, ama waalid caraysan uu qaylo kala duldhaco macallimka, ama macallinka qudhiisa uu waalidka canaanto. haddaba muxuu ahaa nidaamkaasi?
dugsiga waxaa loo samayn jiray nin dugsiga oo hagaya ama hoggaan ah, bulshada dugsiga loo fadhiyo waalidiinta ah iyo macallinka u dhexeeya. waxa macalinkana wax alaal wuxuu uu doonaa usoo tabiyo, ninkaana u gudbiyo waalidiinta, wixii waalidiinta ay qabaana u gudbiyo macalinka.
qadarka uu la eg yahay qur-aanka lagu subcinayo wuxuu ahaa mid ku qiimaysan hadba heerka ardayda.
xilliga aan bilowga aan ahaynay waxaa la akhri jiray 1 juz. ardadu markii ay qur-aanka aan amba dhammaynay ama aan bartanka tagnay waxay noqotay in galabtii la akhriyo, jallaad lagu subciyo. Soomaalida inta badan dugsiyada xilliyada hore waxayba ahayd laqaybkaas leelonka loo akhraayay. ardada soo fariisaysa macalinku waa dhex joogaa, arda kasta ayadii soo qaadaha waa la hoorihayaa, sidaas ayaa lagu wadi jiray.
in lagu subciyo qur-aanka kariimka waxay ka mid ahayd astaamaha lagu yaqaano soomaalida, inkastoo gobolladu ay ku sii kala horreeyeen. subaca ayaana la isku raacsan yahay inuu qayb ka yahay hababka ugu wanaagsan ee lagu xifdin karo kalaamka Allaah caza wajalla. kani waa shaacirul islaam oo deegaankiisu yahay Baay iyo Bakool. wuxuu tilmaamayaa sidii ay u subcin jireen soomaalidii hore.
subaca waa run waxyaabaha qur-aanka lagu xifdiyo inta ugu muhiimsan bay ahayd. subaca sabtiga waa la subcin jiray, axadda oo kale waa la subcin jiray, isniinta oo kale waa la subcin jiray, talaadada oo kale waa la subcin jiray, arbacada oo kale waa la fasaxi jiray, khamiista oo kale waxaa la dhihi jiray subac dheer, waa caawa subac dheera la dhihi jiray habeenkaas. 1 subac iyo bar ama subac ama aduu subac hooga dheer yaa la subcin jiray. casharadii dib laga soo bilaabo ilaa 2 subac 3 subac inta laisku dhufto ayaa la akhri jiray. xilliyada qaar 8 saac 9 saac 10 saac, ugu yaraan 10 saac waa la soo toosin jiray.
goobta lagu subcinayo waxay ahayd mid ka soocan meelaha kale, islamarkaana juhdi badan la geliyo xilli weliba inta badan subaca uu ku beegnaa habeenkii. laakiin su'aashu waxay tahay maadaama uusan jirin layr sidee bay isku arkayeen macallimiinta iyo ardayda
habeenkii waxay quraanka ku akhri jireen oo ku subcin jireen meel la yiraahdo gola gola weyn baa loo oodi jiray golahaasi wax layr iyo wax iftiina toona ma lahayn layrkoodi iyo iftiinkoodu wuxuu ahaa nin walba oo ardayga ka mid a waxaa loo diri jiray deg xaabaha inuu soo guro oog baa la shidi jiray oog oogtaasaa qur-aanka lagu akhriyi jiray waxaa loo subcin jiray adeero qaab aad cajiib u ahaa aada u xiiso badnaa ardada hilqaa loo samayn jiray hilqo halkaas boqol arday baa sidaa midba mid dhinaca ugu qabanaya sheekhuna wuxuu fadhiisan jiray bartankooda aayad aayad baa markaa loo wareejinayay
xaabada habeenkii la shido waxaa u xilsaarnaa ardayda yaryar ee aan subaxa gaarin gobollada qaar waxaa looga yaqaanaa oog sida uu inoo sheegay nabadoon ismaaciil halka baayi iyo bakool looga garanayo ximil waa kan shaacirul islaam
waxaa la dhihi jiray ximil baan dhihi jiray anaga ximil hala keenaa la dhihi jiray xaaba lasoo ururin jiray ninba garabkiisa oo buuxa ayuu keeni jiray caruurta markii habeenkii lasoo fadhiisto ardada namba markiisa ayuu dabka soo shadayaa oo xaabo soo saarayaa marka xaabadaas ayaa la iftiinsanayaa oo lagu akhriyaa
subaca baadiyaha oo lagu akhrin jiray sawd qorxoon oo meel fog laga maqlayo ayaa saameyn ku lahaa qof walba oo macaanida qur-aanka garanaya haddaba sheikh nuur mucallim cabdiraxmaan ayaa inooga warramaya qiso cajiib ah oo ku saabsan saameynta subacaas islamarkaana wax ka bedeshay mowqif uu mar sheekh xasan barsane alleh u raxmado ee ka qaatay dagaalkii jihaadka ahaa ee uu kula jiray gumaystihii talyaaniga ee ku soo duulay waddanka
marka cadowga ku haayo cadowga wuxuu kuwala dirira dooda iyo murunka iyo waxyaalaha noocaas waa kuwala dirira marka dagaalka ugu daran waa dagaalka afka dagaalkaas afka ayaa dhan walba lagaga imaaha sida ibliiskuba dadku u weeraa uma laatiyanahum bayna aydiihim wamin khalfihim can aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tasidu akhtaram shaakiriin qur-aanka marka taqaano marka waxaa diyaar u tahay doodooda inaad ilbiriqsi aad kusoo af jarto raggii ka faa'iista waxaa ka mid ah sheekh xasan barsane allow naxariistee siday soo gaartay nimankii gaaleed ayaa u soo diray niman wadaado sheeganaya ayagoo markaa dhahaya dagaalka jooji ilan asugu waxaawaashi maxamed cabdulla xasan low naxariisto wuxuu ka ahay laan ka baxdo u ahay dagaalka aada u maaratay koonfurta aad iyo aaduu gaalada u galay marka nimankii ala hadleen habeenkii oo dhan si ula hadlayeen waxaa la tusiyaa waxaa la yidhaahiin hadda oo kale maslax almasaalix lmursala waxay u yaqaaniin gaalada hadda joogto waayo masaalix lmursala maxaa laga wadaa waxay ku leeyihin masaalix aan kitaabna ku xirayn sunnada ku xireen masaalixda ee danaha ummadda muslimka marka la miisaanaya waxaa la yidhi almasaalix almuctabara almasaalix almulqaa almasaalix almursala gaalada iyo barnaamijkeeda ha la raaco dan adduunyaa ku jirta soo maha diintu halkaasay taal kulaha hal xaba kama jirto waa beentood waa tafsiirka ibliis waayo aadamee xawa uu tafsiiriyahay ee weliba yidhi waa idin nasiixay aw qaasama maa ina ilaa kumaa lamina naasixiin waxaa jirta marka danay u muujiyayna waxay dhahayeen inaan dagaalka la wadinaa dan ku jirta waa maslaxa almursala waxay leeyihin oo baaba amogtahay waa wasaawisu shaydaan marka sheekha siday soo gaartay wax badan ay wada hadlayeen aada ugu adkaaday kolay daalshaawaa dilaahay yidhaheene mar muddo uun markay wadeenuu xilli uun dambe oo wuxuu yidhi haye waa idinka yeela ayagoo markaa faraxsan ayuu wuxuu aaday qadaaulxaaja duurka u aaday macnaha inuu soo kaadiyo iyo soomaalida marka dabcigeeda waxaa ka mid a xoolo leeyahayn beeraleyna waa ahayn qur-aankana waa baraayin habeenkii sagaal saaca ilmahiyeen la kiciyo nal ma jiro ah waxaa la shidaa deb qoryahaasaa marka qur-aanka lagu dhigaa ilmahiyeen loo dhigo ay akhriyaan ay ka baxayaan inta aan bartaya beertaba la aadin halkaas ayaa marka marka uu baxo wuxuu dhegaystay ilmihii oo akhrinaya mucallimkii yaa ayuha annabiyu jaahid alkufaara waalmunaafiqiina waghlud calayhim wamawaahum jahannamu wabi'sa almasiir nabiyow la jihaad gaalada ee munaafiqiinta waghlud calayhim korkooda ku qallafsana hu debcin wamawaahum jahannamu wabi'sa almasiir markuu aayaddii dhegaystay aayaddii ayaa haddaba dhistay nimankii xaloo dhan laysmari weysnay ee hadda oya usur inyuu noqdo wuxuu waa diiday warkiina aayaddan ayaa igu dhibacday ilaan korkuu ka yaqaanaa marka hadduuna xafisanaa lahayn burcaddaa la boodi lahayd qofku markaa marka uu qur-aanka yaqan waa hubaysan yahay
احمل سلاحي يا اخي لا تسلبن.
Sida qaalibka ah, ardaydu waxay isugu jireen wiilal iyo gabdho, waxaana jira dhowr hal oo ay habluhu kaga duwanaayeen wiilasha sida uu tilmaamayo Nabadoon Abdullahi Ansari oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilayada Gedo.
Galabtii xaabay soo gurayaan wiilasha, gabdhuhu haday xitaa dhiganayaan dugsiga ma aysan soo guri jirin xaabada oo si gaar ah gabdhaha waa loo ixtiraami jiray. Mid kale habeenkii ayaga waxba ma aysan dhigan jirin, waxba ma aysan akhriin jirin, subaxna kama qayb gali jirin. Laakiin subaxii iyo galabtii bay casharada qaadan jireen oo markaas macallinku ka dhageysan jiray subaxa dambe duruustii ay shala diyaariyeen.
Macallinka dugsiga Qur'aanka wuxuu ardayda wiilasha ah kala xisaabtami jiray inay keeneen xaabadii laga doonayay. Hawsha waxbarashaduna waxay ahayd mid isku dheeli tiran. Waana kan ugaas Cabdiqaadir Sheekh Cabdicaziis oo ah ugaaska beesha Eelay.
Ee qoryo baa la keenay jiray. Raxweyntu waxay dhihi jireen markii himil macallinku ku khantaroola haye adii himilkaada itus. Yaani qoriyihii aad keentay way arday walba laga khantaroola walu khantaroola geedii oo qoriyihii baa la shidaya.
Inkasta oo dabka la shito habeenkii laga helayay nacfi isugu jira iftiin iyo in dhaxanta laga dugsado ayaa haddana dhanka kale waxa uu leeyahay qiiq, sidaa darteed caafimaad ahaan miyaanay ku dhib qabin ardaydii hore. Maxaa si farqi ah oo u dhexeeya iyaga iyo kuwa maanta leerarka ama tooshashka wax ku akhrista? Waxaa ka jawaabaya mid ka mid ah ardaydii hore.
Dhibaatada kuwan ay leeyihiin ma lahayn dabka. Dadkaas dabka wax ku barin jiray iyo dadka hadda ku dadaalaya nalka iyo tooshashkan waxaanay wax ku bartaan, dadkan indhahooda halas waay. Dadkaas indhahooda waxba ma gaari jirin bifadlillaahi wamanihi. Laakiin dadkan hadda oo wiilkii ku dadaala macnaha toosh habeenkii wax ku akhriya oo in badan hadda wuxuu halas u yahay inuu dhabeelaba oo maxayad indhax wax ka gaaraan. Marka sidaasay ahayd
marka lagu socdaalayo baadiyaha goobaha waxbarasho ee laga aflaxay isla markaana laga guuray, waxaa astaan u ahaa dambaska.
Bal metelan laba bilood ama saddex bilood meesha ay ardadu xaabada ku shidato, dambasku wuxuu noqon jiray daar camal, yacni wax aan la fuuli karin dherarka. Dambaskaas wuxuu cimri ahaan gaari jiray sannado badan. Waxaa lagu garan jiray markaa dambaskaas inuu golahani golo ardo ku aflaxday oo sheekh fiicani wuxuu ugu dhigi jiray inay tahay baa lagu garan jiray.
Ma jirin dugsi ilaa waxaa dhismihiisa iyo jiritaankiisaba tiirar u ahaa odayaasha dhaqanka ee beelaha, kuwaas oo meereyn jiray culaysyo badan oo ay suuragal tahay inay la nool yihiin macallimiinta maanta, sida uu ku waramayo Nabadoon Ansari.
Odayaasha dhaqanka asal in dugsi la qabto oo dugsi la oodo oo dugsirowga loo sameeyo qof masuul ah oo shirgudoon ah loo sameeyo, odayaasha dhaqanka ayaa daabi u laha ayagaana sameyn jiray. Ninkii xoolaha ku adkaado oo macallinka maarta xoogaa yara ama mujaamaleeyo ama yara daba marmaro ayagaa maarta inta u fariista xoolaha ka qaadi jiray. Qaar baa dadku hadda isku dabeecad maahane markii dugsigii uu xoogaa la marahayo inta jiraal iyo wax dhacaan oo la yar kulaado iyo wuxuu haminayaa inuu iska guuro oo maarta. Arrintaas oo kale odayaasha hagi jiray bowdjirin baa la dhihi jiray, looma ogoleen dugsiga in la kala furo. Ciddii samaysana odayaasha maarta ee samaamka u qaban jiray wixii xuquuqo lagu leeyahay wixii ay galeen oo khalad ah tacsiirteedaba odayaasha marin jiray.
Macallimiinta ayaa ahaa kuwa lasoo xulo, waxaana baadigoobi jiray odayaasha dhaqanka kolay ku ahaato inay deegaano fogfog ka doonaan, taasoo ina dareensiinaysa ahmiyadda ay duqowdu u leeyihiin bulshada marka ay u shaqeynayaan diinta.
Kuwa macallinka doono oo macallin ka raadiyo macallin ree hebel oo halkaas jira oo nin fiican ah nala sheegay oo quraanka si fiican u yaqaan oo xaadda la akhriso, taas bay dhihi jireen odayaashu halhayskoodii. Xaadda hebel baa xaadda la akhrisay dhihi jireen runtii. Odayga dooni jiray marka saas qofkaas lasoo xulahayo oo meesha fog laga keenayo loosoo maarta cirbixinayo, odayga keeni jiray oo dooni jiro arrinta maarta ka ahaan jiray.
Marka laga soo tago caruurta da'da yar ee baranaysa qur'aanka kariimka, waxaa dugsiyadii hore ee soomaalida wax ka baran jiray dad waaweyn oo xir loo yaqaanay. Xertu waxay la gaar ahaayeen inay habeen iyo maalinba joogi jireen malcaamada, iyaga oo habeenkii waqtigooda ugu badan ku qaadan jiray subaxa.
Waa la saxadi jiray geedka markaa jabinayso si tartiib ayaa qajow loo siin jiray, bubac lama siin jirin. Macnaha waxayba diidayaa in mar in la mashquuliyo diidayaa ninkan oo nin kale uu yidhaahdo dab ma haystay iyo dharaartii oo kale markii caruurtii iyo ay la fasaxo ay baxaan xirowka ogol waa isku soo laaban jireen xirta way subcii jireen.
Xirta ayaa ahaa kuwa ku tartama xifdinta Qur'aanka Kariimka weliba si xamaasad leh, tusaalena waxa u ah subaca oo qofkii gafa horey looga gudbi jiray lagana qaadan jiray aayadda.
Socodka lagu subci jiray fadhiga lagu subciin jiray masaajidada markii jumcaha oo kala markii la dukado ayaa la isku laaban jiray la subci jiray ninku haduu nin soo dadaalay ahayn oo gafgafahayo waa laga qaadan jiray waa la bootin jiray isbootis baa la dhihi jiray waa la bootin jiray waxaa dhici jirtay marka in narka caawa markii xoogaa lagu la bootiyo oo qur-aanka la bootiyo inuu ka qaado maxayda ficil oo xiraysto kadibna uu yimaado isagoo xaafid ah xataa hal xarako uunsan halaynin inuu imaado
xerta oo keliya ma ahan dadka ku tartama qur-aanka gaar ahaan subaca caruurta da'da yar ayaa iyaguna waxay dhankooda ahaayeen kuwa aad u baratama ardayga waxaa ceeb iyo culays ku ahaa inuu aayad ama laba gafo
caruurtu waa isku maaragtaa tartami jireeno ninku markuu aayadda qaadan waayo masalan hadduu laba aayadood caawa qaadan waayo subaxa dambe markii banaanka loo baxo oo fardambaha iyo la dhiganayo wiilka waa lagu godi jiray oo lagu caayi jiray inuu maaragtaa qaadan waayey laba aayadood xala uu qaadan waayey waa lagu caayi jiray macalinkuna ma uusan jeclayn inuu canuga isagoo waxbaray uu maarata qaadan waayo subaca ma uusan jeclayn runta arrinta aad bay u dhibi jirtay isaga laftiisa subacu marka xifdiga qur-aanku ka mid ah xaqiiqa waa aad baan u xasuustaa
cilmigu waa musbaaxu jahligu waa madow yahaye ilmaan macalin loo helini waa maqal ugaareede moryaan waxbana kama duwana matalaysyahay
ardayga ku koray baadiyaha marka uu dhammeeyo qur-aanka kariimka sida maanta oo kale looma dhigi jirin xaflad iyadoon la imtixaamin lana ogaan inuu qur-aanka xifdisan yahay waxaa jira tallaabooyin qurxoon oo ay samayn jireen waalidiinta iyo macallimiinta marka uu ardaygu ka aflaxo dugsiga waxaana inooga warramaya nabadoon mukhtaar
waxaana la tajriibin jiray ardaga ayuu soo wadayaa markii qur-aanka uu dhammeeyo oo rabo macallinku in uu qaalintiisa uu qaato ardagu uu soo wadaa waalidku waxay diyaarihayaan ilay kuma daraaday gogol wiilkooda qalinjibintiisa ama qur-aan dhammayntiisa loogu duceeyo macallinku macallinku waxa uu soo wadahayaa wixii kale oo uu ogyahay oo amba odayaasha biisha ah ama ilay kuma daraadee macallimiin kale ah subaca habeenkaas loo sameyhaa waalidku haddii uusan qur-aan yaqaaye hadduu uusan aqooninba uu soo reed fadhiisanayaa wuxuu ogaahaa ardagiisu in uu si saxa qur-aanka u wada bartay halkaas ayaa macalinku ugu ducay jiray isagana xoolaha loogu soo muuqini jiray oo loogu soo gacangeli jiray
arday walba marka uu dhammeeyo barashada qur-aanka wuxuu waalidkiisu bixinayaa qaalin waxaana hawsha soo ururinta xoolaha qaadanayay guddiga dugsiga ee u dhexeeya waalidiinta iyo macalimiinta
markii dugsiga dhammaado oo qur-aankii la khatamo ninkaas iyo marka guddiyo kale ayaa isqabsan jiray nin walba waxaa la dhihi jiray marka haye saaka waa lagu fadhiya qaalintii baa laga raba ninkii oo xoogaa un wax sheeganahayo oo waxba iga maqan ama waxba saase mudda hala isiyoon waa la siin jiray kan kalena horey ka qabloohin jiray waa laga qabloon jiray ama geel ha bixiyo ama ari ha bixiyo ama lo' ha bixiyo soomaalida waxay dhihi jirtay aabba xoolo quur leh iyo xooyo qoola badan iyo wiil qarid dheer iyo macalin qaari ah iyo qalin af weyn yaa qur-aanka lagu barta
aabbaha laba wiil oo ka mid a caruurtiisu dhammeeyeen qur-aanka kariimka wuxuu ahaa nin ka soocan dadka intiisa kaleh ee aanan darajadaasi gaarin maxaa yeelay waxay dadkaasi si dhaba u dareemayeen qiimaha qur-aanka
dadkuna way isku majaran jireen qur-aanka akhriskiisa iyo barashadiisa iyo masalan cidda laba wiil ay ka soo aflaxaan ama qoyska ama odaga laba wiil oo u dhalay qur-aanka ay bartaan waxaad moodi jirtay dadka kale inuu wax dheer yahay waa lagu qiimayn jiray wiilashana si gaar aha loogu qiimayn jirayo inay ama maarta dadyowga kale la xididaan ama ay tacaamul la yeeshaan aad baa loo jeclaa
في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta 18-aad ee barnaamijka alxayaatu maca alqur'aan tan iyo qaybta xigta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
ظل الحياة ونعمة الفرقان
قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان.